Говорить Радіо Свобода у Мінську 19 годин. У праскай студії новинов Валер Каліновський. Сьогодні у світі. Християни сьогодні означають свято вербниці, уваход Господа в Єрусалим, де Ісуса Христа вітали пальвами і галінками. Папа Римський Бенедикт XVI на площі Святого Петра у Ватикані провів адмисловую імшу, яка починає святий тиждень перед Великоднем. Великдень сьогодні супадає у православних і католіков. Він буде святкуватися усіми християнами праз тиждень 4 красавіка. У російському Архангельську каля 2000 чоловік прийняли удзел у несанкціонованому мітингу протесту супраць підвищення тарифаў на комунальныя паслугі. Мітинг організувала опозиційная комуністычная партія Російської Федерації. Улады не пайшлі на разон мітингу, але затрымалі пасля правядзення яго адного з організатараў. Сёння ж у горадзе Балакаве Саратаўскай вобласці і цвяры пратэставалі супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду Расіі і за адстаўку прэм'ера Владзіміра Пуціна. У Іраку ў выніку серыі выбухаў забітыя 5 чалавек. Тэракты адбыліся каля дамоў вядомых палітыкаў сунітаў, што бралі ўдзел у нядаўніх парламенцкіх выбарах у спісе партыі Іракія, якая выйграла гэтыя выбары. Тайландскі прэм'ер Вэт Чачыва правёў перамовы з лідарамі антыўрадавых масавых акцыяў пратэсту. Трохгадзінныя перамовы былі паказаныя ў наўпростым эфіры тэлебачання. Бакам не ўдалося дасягнуць пагаднення, але яны дамовіліся зноў сустрэцца ў панядзелак. Апазіцыя патрабуе адстаўкі ўраду і правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў. У Лівіі прайшоў саміт дзяржава ўдзельніц арабскай лігі. Кіраўнік арганізацыі Амр Муса заклікаў лідараў 22 арабскіх краін запрасіць да дыялогу ў рамках лігі Іран і Турэччыну з мэтай рэгіянальнай супрацы і вырашэння канфліктаў. Ад сёння ў Расіі скарацілі колькасць гадзінных паясоў з 11 да 9, паводле прэзідэнта Расіі Медведзева, гэта паспрыяе эканамічнай інтэграцыі рэгіёнаў. У выніку рэформы ў прыватнасці Самарская вобласць і Удмурція перайшлі на маскоўскі час. У Італіі сёння і заўтра праходзяць мясцовыя выбары, якія лічацца тэстам на папулярнасць дзейнага прэм'ера Сільвія Берлусконі. Выбары ахопліваюць 13 з 20 рэгіёнаў краіны, у іх прыме ўдзел каля 40 мільёнаў выбарцаў. Газета «Нью-Йорк Таймс» паведамляла, што Іран плануе пабудову новых заводаў па ўзбагачэнні урану. Гэтае выданне цытуе шэраг ананімных крыніц з розных урадаў і міжнародных арганізацый. Паводле газеты «Нью-Йорк Таймс» інспектары МАГАТЭ ўжо шукаюць пацверджання плянаў пабудовы двух такіх заводаў. Выслухалі навіны, наступны выпуск прагучыць.